Harðardóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Herra forseti, ég vil gera undasefni frétt í fréttablaðinu þar sem Ófugur Tryggvi Þorgeirsson, svæðisstjóri fagstjóra lækninga hjá heilsugæslustöðinni í Grafarvogi, óttast fjársvelti heilsugæslustöða á höfuðborgarsvæðinu. Og tilefnið er vegna þess að það er verið að breyta hvernig heilsugæslustöðunar eru fjármagnaðar og það er verið að bjóða út heilsugæslustöðar og setja inn aukin einkarekstur. Og þetta virðist vera þannig, alveg eins og við töluðum hér þegar að fjárlagafrumvarpi var afgreitt, að heilsugæslustöðvarnar eigi að fara að keppa sjúklinga. Á ekki setja auki fjármagn inn í kerfið, heldur á að bæta við einkareknum stöðum sem að taka þá fjármagn frá þessum opinberu til þess að reka sig. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvað honum finnist þá stefnu að enga væða eða setja í aukin enga rekstur heilsugæslustöðvar sem er grunnþjónusta eins og augljóst er og hvað honum finnist að það sé hægt að gera án þess að taka það stefnumótandi umræðu á Alþingi. Hver er stefna Framsóknarflokksins í enga rekstri á grunnstoðum heilsugæslunar? Og hver er framtíðarsýning hvað þetta varðar og hefur hæstvirtur ráðherra ekki áhyggjur að þessari stöðu sem er að teiknast upp vegna útboðs og einkareksturs á heilsugæslustöðum á höfuðborgarsvæðinu?
Hæstvirtur forseti ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég skil spurningu háttvirts þingmanns, hún snúist svona almenna pólitík og stefnu en ekki kannski út í nákvæmlega rekstur þessa málaflokks, en það heyrir það undir heilbrigðisráðherrann. Þannig er að ríkisstjórnin og heilbrigðisráðuneytið og ráðherrann hefur lagt áherslu á að styrkja heilsugæsluna og það er einhver sá mikilvægasti þáttur sem að ég held að við séum sammála að það hafi þurft að bæta í heilbrigðisrekstrinum. Það hefur meðal annars verið gert með því að fjölga hér heilsugæslustöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem hefur verið einna hvað mestur skortur á heimilslæknum. Við þekkjum það líka úr fortíðinni eða getum hort kannski 10-15 ára aftur í tíman að það hefur verið erfitt að fá heimilslækna eða lækna til að taka að sér sér greinina heimilslækningar meðal annars vegna þess að þeir hafa haft bara eitt form til að fara inn í þar að segja starfa á ríkisreknum heimilis á heilsugæslum og meðan aðrir sérgreinalæknar hafa farið í rekstur með ólíkum hætti. Við þá breytingu sem enn gerði hér fyrir nokkrum árum og ég man ekki eftir öðru en að samfylkingin hafi tekið þátt í því og Framsóknarflokkurinn gerði það líka að setja hérna upp rekstur til dæmis á salastöðin og öðru stöðin sem hafa gengið bara mjög vel og verið alveg fyrirmynd þess hvernig hægt er að reka heilsugæslu með öflugum hætti. Að þá hefur líka það gerst á þessum liðnum árum að við höfum séð að það hefur fjölgað í hópi unglækna sem að velja sér heimilislækningar sem sérgrein. Þannig að þann sá vandi sem við höfum staðið fyrst og fremst frammi fyrir að við höfum haft skort á læknum til að sinna heimilislækningum hefur breyst vegna þess að þeir sjá fyrir sér aukin tækifæri eins og aðrir sérgreinalæknar í landinu. Þess vegna hefur þetta verið góð stefna. Góð þróun, hún í samræmi við það sem er á Norðurlöndunum og Framsóknarflokkurinn leggur fyrst og fremst áherslu á það að allir geti sótt sér heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og það er gert í þessu kerfi þar sem að fjármunirnir flytjast með sjúklingunum en er ekki bundnir við heilsugæslu stöðvarnar. Það er lykilatriði að þjónustan sé í boði, að læknarnir sé í boði og með þessari stefnu sem hefur verið svo sama á Norðurlöndunum hefur það gengið eftir.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir tekur þeim máls.
Já, herra forseti. Nú er það svo að læknarnir sem eru að koma á nýju stöðvarnar eru ekki að koma frá útlöndum. Bara svo að það sé sagt hér og við erum saman það, ég og hæstvirtur forsætisráðherra, að það sé mikilvægt að styrkja heilsugæslustöðuna. og styrkja rekstur þeirra, en ég vil biðja hæstvirtan forsætisráðherra að svara mér skýrar þegar ég spyr telur framsóknarflokkurinn það rétta leið til þess að styrkja heilsugæslu stöðvarnar að bjóða þær út og láta stöðvarnar keppa sjúklinga. Er það finnst framsóknarflokknum það góð leið og rétta leiðin í þeirri stöðu sem við erum í núna þegar að styrkja þarf grunnstóðir heilbrigðisþjónustunnar að bjóða þær út og setja á fleiri stöðvar sem eru reknar af læknunum sjálfum eða félögum út í bæ.
Hæstvirti forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, hafi ég ekki talað nógu skýrt áðan, þá er það stefna Framsóknarflokksins að tryggja heilsugæslu fyrir alla. Ef við þurfum að gera það með fjölbreyttu formi, eins og við höfum verið að gera langt skeið og flestir flokkar hafa tekið þátt í því, ef ekki allir, og lagt blessun sína yfir það, ef við höldum áfram á þeirri braut að hluta, þá hlýtur það að vera rétt leið vegna þess að þá tryggjum við heilsugæslu og heimilislækningar fyrir alla. Það nú einfaldlega þannig að þó svo það geti vel verið að þeir læknar sem eru að fara inn á þessar nýju heilsugæslur fyrir Reykjavík að þá losnar einmitt störf allt fyrir aðra og ég veit til þess að það ungt fólk að koma heim frá námi erlendis að fara inn í námstöður sem að við höfum verið að auka á liðnum árum hringin í kringu landið á nýjum stöðum heilsugæslustöðum sem eru reknar ríkinu sem mjög gott en það þetta fjölbreytta form sem tryggir að við fáum annars vegar starfsfólk til þess að sinna þessu, fara í sérnámið vegna þess að það hefur verið akkilesar hell þessa kerfis að við höfum ekki haft nægilega fjölda heimilislækna og núna með þessu að hafa fjölbreytt form þá virðist okkur ganga mun betur að tryggja það og ég held að það sé góð leið.
Háttekur þeim máls háttur þriðið þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Katrín Jakobsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags- og húsnæðis